Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 27 de octobro 2016. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ancau hodiau, fronte alla catastrofoi, alla militoi faritai por adori la Dion monon, fronte alla multai senculpuloi mortigitai de bomboi, Dio ploras. Tion ci substrecis la Papo dum sia predico ocase della matena meso en Domo Sancta Marta. Dio hodiau ploras, diris Francisco, pro la homaro, quiu ne comprenas la pazon, quiun li proponas al ni, la pazzo de la amo. En la hodiaua evangelio, Jesuo sin adresas alla fermita Jerusalemo, quiu mortigas la profeto in quiuin oni sendas al gi. Li comenzas a paroli cun tenerezzo, la tenerezzo de Dio. Jesuo vidas sian popolon, vidas urbon Jerusalemon, cae tiun tagon li ploris sur Jerusalemo. Dio, la patro, ploras tie, en la persona de Jesuo. Mult foie mi volis collecti via in filoin, kiel cov cocino arigas sia in cocidoin sub sia in flugiloin, cae vi ne volis. Iu, daurigis la papo, diris che Dio farigis homo por povi plori, priplori tion kion faris liai gefiloi. La ploro fronte alla tombo de Lazaro estas la ploro de la amico, tiu ci estas la ploro de la patro. La penso de la papo iris poste alla patro de la malsparema filo, kiu volis sian parton da heredagio cae foriris. La patro daure iris alla teraso, por vidi ciu la filo revenas, cae patro kiu faras tion estas patro quiu vivas en la plorado, attendante che la filo revenu. Ien la ploro de Dio la patro. Cae cun citiu ploro, la patro recreas en sia filo la tutan creajaron. Poste Francisco parolis pri la momento, ciam Jesuo cun la cruzo iris al Calvario. Alla virinoi plorantai li diris plori ne sur li, sed sur iliai filoi. Do, gi estas ploro de patro cae patrino, ciun Dio ancora uhodiau daure faras. Anca uhodiau, fronte alla catastrofoi, alla militoi ciuin oni faras por adori la Dion monon, fronte alla multai senculpuloi, mortigitai della bomboi, getatai della adorantoi della idolo mono, ancau hodiau la patro ploras. Ancau hodiau li diras, Jerusalemo, Jerusalemo, miai filetoi, kion vi faras? Cai lition diras alla compatindai victimoi, cai ancau alla comerzistoi de armiloi, cai al ciui ciui vendas la vivon de la homoi. Bonon causos al ni, finis la papo, pensi che nia patro Dio farigis homo por povi plori, cai bonon causos al ni, pensi che nia patro Dio hodiau ploras. Li ploras pro citiu homaro, ciu nec successas compreni la pazzon ciun li proponas al ni, la pazzo de la amo. Ni daurigas per informoi ancora u pri Papo Francisco. La bellezzo della proiecto de Dio concerne geizigion, cae la misericordo por la vundita i familioi, la defioi della nova i technologioi, cae la consterna ideologio pri la genro. Ili estas la temoi alfrontitai de Papo Francisco, dum la parolado ciun li adresis alla Academia Comunumo della Papa Instituto Johano Paolo la Dua, por studoi pri geizigio cae familio, ocase della commenzo della nova Academia Iaro. Hodiau la geizai cae familiai ligoi estas mult maniere el provatai. La papo de Iris el medito pri la hodiaua culturo, quiu supren levas la narcisistan individuismon, la crescon de indiferentezzo rilate alla comuna bono, la starigon de ideologioi quiu recte agresas la proiecton familion, sam kiel la crescon de la malricezzo quiu minazas la estontezzon de multai familioi. Sen recte nomi la ideologion pri la genro, la papo parolis pri la necesso agnosc la malsamezzon kiel ricezzon kai esperon. La agnosco della digno della viro kai della virino implizas giustan valorigon de ilia reciproca rilato. Kiel ni povus coni gis funde la concretan homezzon, sen lerni gin pere decitiu malsamezzo, ne eblas fornei la contribuon della moderna culturo por la remalcovro della digno della sexa malsamezzo. Protio estas ancau tre consterne vidi che nun citiu cultura turo aspectas quasau blocita de tendenzo nuligi la malsamezzon, male ol solvi la problemo in ciui humiligas gin. Effettive, finis la papo, ciam la aferoi iras bone inter viro cae virino, ancau la mondo cae la historio iras bone. plifortigi la sindevigon por elimini la socian plagon de la comerzado de homoi. Gi estas la alvoco de Papo Francisco adresita al grupo Sancta Marta, realajo quiu arigas ecclesiuloin cae civilain autoritatuloin por batali contra ucitiu nova formo de sclavezzo. Lucti contra la comerzado de la homoi, diris la Papo, consistigas unu en la plei grandai defioi de nia epoco. Francisco substrecis cun amarezzo che la victimoi estas viroi cae virinoi, ofte ne plencrescai, exploatatai pro ilia malricezzo cae margenigo. Tio cio necessas estas cunordigata, aganta, cae constanta sindevigo, ciu por elimini la motivo in decitiu complica fenomeno, ciu por renconti, assisti cae accompani la persona in cui falas en tian comerzadon. La tragica situazio en Sud Sudano, quie, ecde passinta Iulio, re-explodis la interna milito, estis metita iela attento de Papo Francisco, quiu cimatene rencontis en la apostola palazzo la cristana in religia in estro in de tiu lando. Sud Sudano, la plei iuna lando en la mondo, sendependa de 2011, ecde la passinta somero, travivas plenan internan militon, dum la cimatena renconto cun la cristana in religia in estro de Sud Sudano, la Papo annonsis sian desiron visiti tiun landon. La texto della hodiaua twittera messaggio della Papo estis esprimo de solidarezzo alla loggiantaroi de centra Italio trafitai hiero vespere de novai terascuoi gis quin como nau gradoi de scalo Richter. Mi estas proxima, cun la pregiado, alla personoi trafitai della nova tertremo en centra Italio, scribis la Papo. Differenze ol la tertremo della passinta dudecvara de Augusto, ci foie la terascuoi causis tre malmulta in victimoin, anca upro la facto che la plei forta scuo ocasis post la unua mal pli forta, ciam la homoi iam estis surstrate, cae povis savigi e la falo de muroi. Cai nun aliei informoi, Pariso, pastro Jacques Hamel, la pastro barbare mortigita passint somere de du knaboi, islamai extremistoi, en pregeio de Rouen, dum li celebris meson, farigis ponto de dialogo cun islamo. Hiero post tagmese, delegazio de Universitato Al-Azhar de Cairo visitis la pregeion. La delegazio, consistanta el quin personoi, estas parto de la carovano de la pazzo, iniziato de la consilio de la islamai saggiuloi, al quiu Ligias universitatai docentoi cae religiuloi. Addis Abebo dauras en Etiopio la contrauregistarai protestoi della etnai gruppoi Oromo cae Amara, quivi consistigas la pleimulton el la loggiantaro della lando, sed ili estas escluditai el la povo. Regas la landon ecde 1991 la etna gruppo Tigraia, quiu estas nur 7% el la loggiantaro. Strasburgo, sub l'avvento de Brexit, Europa Unio riscas travivi turon de Babelo. Tion scribis italai giornaloi, menziante la facton che, post la decido de Britio forlasi la Europan Union, la angla lingvo ne plu estos unu e la ufficialai lingvoi de la Unio. Facte la tractato prescribas che ciu lando electu nur unu ufficialan lingvon. Irlando electis la gaelan, Malto la maltan lingvon. Ciu lando povas proponi nur unu officialan lingvon. Por shangi citiun situazion, necessus revisii articolon 342 della Europa Tractato, cun longa proceduro, complica, plena ie insidoi, per decido chiu devas esti unuanima, inclusive de referendumo. Multai registaroi, preferus probable, scribas commentistoi, havi la babelan turon, anstatau ol travivi, politiche insidan proceduron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.